shërbimi i parë që duhet të bëjë një pap është ai fesë dhe i bindjes para kryqit Krishtit. E ky është edhe shërbimi kryesor i kardinajve. Kështu foli Papa Benedikti 16 gjatë meshës së sotme në Bazilikën e Vatikanit me 24 kardinaj të rinj që krijoi dje gjatë konqistorit publik. Në lutjen e Engjëllit të Zot, pas kremtimit e eukaristik, Papa bëri thirrje për të krishterët e përsekutuar në Irak e për të dëmtuarit nga përmbytjet në Kolumbi. Siguroi gjithashtu lutjen e vet për viktimat e aksidenteve rrugore e për bashkësitë e klauzurës në ditën që kisha ja kushton natyre.
Prelati i peshgvia autoritete ambasadore besimtar nga gjithë bota ishin mbledhur sot paradite në Bazilikën e Shën Pietrit së bashku me Papën për një ngjarje të gëzuar, mesha me kardinaj të ri e dorëzimi unazës kardinalore, ku shihet qartë kryqëzimi i Krishtit, vul e paktit martesor me Kishën, siç shpjegoi Benedikti 16.
Në solemnitetin e sotëm të Krishtit mbret, me cilin përfundon viti liturgjik, Papa Benedikti 16 kërkoi të meditohet thellë mbi shërbimin e peshëvit Romës e të kardinajve në dritën e pushtetit mbretëror të Jezusit.
Il primo servizio del successore di Pietro è quello della fede.
Shërbimi i parë i pasardhësit të Shën Pietrit është ai i fesë.
Shën Pietri, shpjegoi Papa, bëhet gur që mban kishën, pasi beson Krishtin me një fe fillimisht jo shumë të fortë e tepër njerëzore, por pas Pashkëve çndruar në një fe taft për ta ndjekur Krishtin deri në dhurimin e vetvetes. Shën Pietri besoi se Krishti ishte mreti i vërtet, pikrisht sepse nuk i ushmang kryqit, duke dhënë jetën për mëkatarët e kësaj bote.
Il drama che si svolge sotto la croce di Gesù è un dramma universale.
Drama që luhet nën kryqin e Jezusit është universale. Ka të bëjë me të gjithë njerëzit para hyjit që na zbulohet ashtu siç është, dashuri.
Pasardhësi Shën Pietri dhe kardinajt janë pra të thirrur që ndrojnë pranë Krishtit ashtu si Maria e jo t'i kërkojnë zbres prej kryqit.
E questo è motivo del nostro ministero. Dobbiamo farlo non solo per noi stessi, ma per tutta la Chiesa. Per tutto il popolo di Dio.
Për shkak të shërbimit ton, këtë duhet ta bëjmë jo vetëm për vete, por për krejt kishën, për krejt popullin e Zotit.
Vërtet, kryqi që pika e dobët e Simon Pietrit dhe apostujët e tjerë, të cilët si njerëz nuk mund të duronin idejën e Mesisë kryqëzuar, ja sepse kthimi i Shën Pietrit realizohet plotësisht kur ai heq dorë nga dëshira për ta shpëtuar Jezusin e pranon të shpëtohet prej tij, theksoi Ati i Shenjtë.
Rinuncia a voler salvare Gesù dalla croce e accetta di essere salvato dalla sua croce. Anche il mio ministero, cari fratelli, e di conseguenza anche il vostro.
Edhe shërbimi im të dashur vëllezër e si pasoi edhe juaj, ka të bëjë gjithë me fen. Jezusi mund ta ndërtojë mbi ne kishën e vet, nëse gjen tek ne atë fe të vërtet të Pashkëve, atë fe që nuk dëshiron ta zbresë nga kryqi, por i besohet plotësisht atij mbi kryq.
Vendi më autentik për vikarin e Krishtit është kryqi, vazhdoi Papa, është ti bindesh gjithmonë atij.
È difficile questo ministero.
Është i vështirë ky shërbim, sepse nuk përkon me mënyrën e të menduarit të njerëzve, me atë logjikë të natyrshme që është gjithnjë aktive edhe brenda nesh, por ky është dhe mbetet gjithnjë shërbimi ynë i parë, shërbimi i fesë që shndron krejt jetën.
E duke ju referuar fesës së sotme të Krishtit mbret, Papa shpjegoi se pse kardinajt duhet besojnë se Jezusi është Zot, se është mbret, pasi arriti deri në pikën e dhurimit vetvetes për dashurinë e jashtëzakonshme për njerëzit.
Il Papa e i kardinali sono chiamati.
Papa dhe kardinajt janë të thirrur të jenë të bashkuar thellësisht së pari në këtë. Të gjithë së bashku në udhëheqjen e pasardhësit të Shën Pietrit duhet të mbeten nën zotërimin e Krishtit, duke menduar e vepruar sipas logjikës së kryqit, e kjo nuk është kurrë as e lehtë as e thjeshtë.
Por është pikrisht brenda këtij plani që historia lartohet në nivelin e hyjit e njëkohësisht gjend vend në kishë, kreu i së cilës është Krishti.
Ecco qual è la nostra gioia, quella di partecipare nella Chiesa alla pienezza di Cristo.
Ja cili është gëzimi ynë, të marrim pjesë në kishë, në plotësinë e Krishtit, përmes bindjes para kryqit, të marrim pjesë në fatin e shenjtorëve të dritës, të transferohemi në mbretërinë e birit të hyjit.